Jautājums, ieteikums, risinājums.
Esiet sveicināti radio klausītājiem. Jūsu uzmanībai diskusija raidījums, jautājums, ieteikums, risinājums. Mani sauc Kristaps Talbergs un šodien raidījumā mēs runāsim par šī brīža situāciju ar darba spēku Latvijā un ko varam prognozēt nākotnē. Kāds tad ir īpatsvars ar vietējo darba spēku un viesstrādniekiem Latvijā? Mūsu raidījuma viesi, eksperti ir sociālā antropoloģe Rīgas Stradiņa Universitātes vecākā pētniece Ieva Puzo. Sveicināti.
Eki.
Ārvalstu darba spēku piesaistas eksperts darba spēks.lv īpašnieks Jānis Plotnieks un ekonomikas ministrijas analītikas dienesta vecākais ekonomists Normunds Ozols.
Labrīt.
Ozol kungam gribu jautāt, kāda ir šī brīža kopējā tā situācija? Vai Latvijai pietiek vietējā darba spēka?
Nu, jāsaka tā, nu, faktiski, ja mēs paskatāmies uz tiem pēdējiem diviem gadiem, nu, kopumā tā situācija krietni pamainījusies ne tikai Latvijā, bet pasaulē kopumā, nu, ņemot vērā šos pandēmijas ietekmi daudz sektoru. Nu, faktiski ir pilnībā izmainījušies. Vienlaiks jāsaka tā, nu, tā pozitīvā tendence, ka tā situācija pakāpeniski uzlabojas un tam pirmam šokam faktiski mēs esam tikuši kaut kādā mērā pāri un mēs redzam, ka samazinās gan ir darba, šis te bezdarba rādītāji, gan attiecīgi aug vakants. Papildus šim te aspektam jāatzīmē tas, ka arvien vairāk uzņēmumu sagaida, teiksim, nodarbinātības pieaugumu, ko mums parāda CSPS, šie tā kā uzņēmumu, teiksim, biznesa statistika, faktiski arvien vairāk uzņēmumu norāda, tad, ka viņš, teiksim, potenciāli nākotnē varētu pieņemt, teiksim, jauns, teiksim, darbinieks. Vienlaiks jāatzīmē tas, ka nu, tās iepriekšējo gadu tendences, kas arī ir aizēnojuši mūsu darba tirgu, teiksim, iepriekšējos gados, nu, īpaši runājot par šo te demogrāfijas fonu, tad darbspēks kopumā samazinās Latvijā. Un šis arī parādās ar vienu ne tikai šajos te bezdarba rādītājus, tas nozīmē, mums varbūt netik daudz aug šis te darbvietas vai nodarbināto skaits, bet kā drīzāk samazinās šis te potenciālās darbspēka rezerves, ir ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaits, kas arī faktiski samazina šo te bezdarba rādītāju. Tas parādās arī šajos te konjunktūras apsekojumus, ka ar vienu vairāk uzņēmumu faktiski norāda, ka viņi saskarās ar būt, teiksim, šo tā darbspēku nepietiemīgi, kas savukārt ierobežo to darbību. Tātad, nu, faktiski, un tas lielā mērā arī kop nosteiksim šo te situāciju esošu arī lielā mērā dotajā brīdī nosaka Latvijā.
Ir noteikti nozares un industrijas, kas darba spēku var piesaistīt, iespējams pat attālināt, bet ir kaut kāds darbs, kas vienkārši ir fiziski šeit uz vietas ir jādara. Kāds varētu būt risinājums?
Paskatoties, teiksim, pilsoniskās migrācijas lietas pārvaldes tātad datiem, nu, šis te īstenībā ir tā, ka šis te iztiek no darba atļaujas kauts, nu, būtiski nav mainījies, ja mēs salīdzinām pirms krīzes periodu. Jā, ir tur zināms kritums, ja nemaldos, mēs salīdzinām, teiksim, 2021. Gadu pusgadu, tad samazinājums, teiksim, salīdzinot ar 19. Gadu šo attiecīgo periodu, tur ir aptuveni 7%, bet tas kopīgi kopumā ir salīdzinoši niecīgs, ņemot vērā to krīzes ietekmi un īpaši jau uz šim te darbspēka intensīvajām nozarēm, ēdināšanas sektoru, šīm lietām. Bet kopumā tātad pieprasījums joprojām saglabājas salīdzinoši augsts, ko daļai nosaka arī to, ko es faktiski iepriekš minēju, šis darbspēka nepietiekamības tendences, kas ar vienu, teiksim, sāsinās. Un protams, kad, teiksim, tās vajadzības joprojām ir. Ja runāju, teiksim, kāda ir, teiksim, šie te potenciāli risinājumi, nu, jāatzīmē tas, ka Latvijā, teiksim, ja mēs paskatāmies kopumā uz šo te migrācijas politiku, nu, viņi vairāk vai mazāk tomēr ir pašregulējuši. Tātad tas princips ir tāds, ja, teiksim, ir šis te darbinieku nepieciešamība, un īpaši mēs runājam, nu, faktiski te varbūt sākumā jāizdala tātad divas šīs te darbspēka grupas. Tātad Latvija faktiski ir kā viena no Eiropas Savienības valstīm, nu, faktiski mums ir piekļuvi, teiksim, šis te darbspēka kustība Eiropas Savienības ietvaros faktiski brīva. Nu, tur, teiksim, šīs te ierobežojumi nav. Tātad, ja ir nepieciešamība, teikt, pēc darbiniekiem, šos te darbinieks var iegūt faktiski bez problēmām Eiropas Savienības ietvaros. Otra iespēja faktiski ir šī te piesaistīt cilvēkus no trešajām valstīm, tātad ārpus Eiropas Savienības robežām. Tur ir ieslēdzās šie te paši, faktiski šie te mehānismi pašregulējušie, ka Ja ir tiešām darba devējiem nepieciešama, nu, viņš saskarās ar pietiekamu būtu, viņš nevar atrast, teiksim, Eiropas Savienības iekšēnē šos darbiniekus. Viņš var izsludināt šo te vakants nodarbinātības aģentūrā. Tā vakants, ja nemaldos, 10 dienas stāv. Nu, faktiski pieejam vietējiem darbiniekiem, ja cilvēki nepiesakās no teiksim, vietējie cilvēki nepiesakās, tad attiecīgi iespējams skatu, teiksim, šos te dokumentus un iesaistīt cilvēku no šīm te trešajām valstīm. Līdz ar to, teiksim, tāda izteikta faktiski barjera attiecībā uz darbspēku piesaista nav.
Cik ilgs laiks paiet, nu, kad ir vajadzība, tu secini to, ka nav darbinieku šeit Latvijā, neviens nepiesakās. Tepat bija piemērs, ka ogas nav, kas novāc šeit mums pat Latvijā. Nu, ko darīt?
Jā, nu, jūs jau faktiski minējat, nu, tā situācija ir diezgan absurda. No viens puses mūsu cilvēki brauc, teiksim, iespējams šos te kaut kāds arī tai skaitā maskulificētos darbus veik kaut kādās, teiksim, citās Eiropas valstīs, nu, ir iepriekšējos gados, teiksim, tas jau šis tendens bija diezgan izteikts. Un taipat laikā, teiksim, mūsu uzņēmēji mēģina piesaistīt cilvēks no ārvienas savukārt, nu, iespējams, teiksim, par šo, nu, nedaudz varbūt zemāku šo atalgojumu. Nu, jāsaka tā, nu, tas kopumā, tas princips kā tāds mēģināt, teiksim, jāatcerās viena lieta, teiksim, atšķirība, teiksim, starp attīstītām Eiropas valstīm un Latvija ir tāda, ka, nu, ir, teiksim, ja mēs runājam par Vāciju, pieņemsim, nu, viņiem šī te, viņi faktiski ir sasnieguši jau, teiksim, no darba tirgus kontekstā ar savu augstāko punktu, un viņiem jau īsti vairs nav, kur paņemt. Viņi paņem tātad attiecīgi no tā, ka viņi paņem. Un tas ir tāds konkurētspējas jautājums, kā teiksim, konkrētais uzņēmums spēj konkurēt darba tirgu, piesaistot resursus. Teiksim, Latvijas gadījumā, protams, ka mums būs diezgan grūti konkurēt, teiksim, jau ar attīstītām valstīm, kas Eiropas Savienībā ir ņemot vērā gan šo uzkrāto kapitālu, pieredzi un dažādas vēl citas lietas piekļuvu resursiem, bet tomēr būtu jāskatās, cik lielā mērā mēs tiešām izmantojam vietējos darbspēks. Mēs redzam, ka joprojām, teiksim, ja mēs kaut vai pašu šo te kontingentu, teiksim, darba tirgus struktūru, tas darbspēku piedāvājumu, nu, joprojām tas bezdarba rādītājs ir joprojām pietiekam augsts un ir iespējams tātad kaut kāds cilvēks piesaistīt arī novietu. Tad bieži vien šis aspekts, galvenais aspekts, pa ko iet runa, tas ir šis te atalgojuma līmenis. Un tas arī parādās, nu, tu, galvenokārt izsludinot jau šo te vakanci, piesaistot, teiksim, cilvēkus no trešajām valstīm, nu, tas ir tas pamatfaktors. Netik daudz, varbūt, tas laika jautājums ir saulaicīgi, teiksim, plāno, bet, nu, pamatā šis atalgojums. Tas, ja mēs skatāmies tieši konkrēti uz laiku, nu, tur ir formāli tās ir tātad no izsludināšanas, vakanci izsludināšanas brīdi, ja nemaldi, tātad ir šis te 10 dienas. Nu, ja mēs runājam to klasisko, teiksim, nu, zemākas kvalifikācijas darbspēku citur, un tur ir, teiksim, augstas kvalifikācijas darbspēku piesaisti ir caur citu schēmu, un šur tur šīs ierobežojumi varbūt arī nav tik izteikti. Respektīvi, tās ir tās 10 dienas, un tad attiecīgi, kad šis laiks ir pagājis, tad uzņēmēji, teiksim, un kārto šos te dokumentus. Nu, tas kopumā varbūt 20 plus mīnus dienas. Nu, tur.
Vēlos sarunā iesaistīt ārvalstu darbspēku piesaistes ekspertu un darbspēks.lv īpašnieku Jāni Plotnieku, ar ko skaidrojams, ka dažādās nozarēs viesstrādnieku pieplūdums kļūst arvien lielāks?
Nu, mums jāskatās un jāatcerās, kā jau Urvila kungs minēja, ja, ka mēs esam noscītās Eiropas ekonomiskās zonas piramīdas apakšaņā, ja, un kad no mums aizplūst principā viss, tā teikt, darba spēks pieprasītais, nu, negribu viņu saukt par zemāko un mazāk kvalificētu, ja, bet nu, tā tas ir, tās darba rokas aizbrauc projām, īpaši tās, kas varbūt nav, jā, tieši tā vairāk certificētas, kvalificētas un izglītību kādu oficiālu un augstāko. Līdz ar to, un tur ir jāskatās, par ko mēs runājam šeit, nu, mums ir ļoti liela nepieciešamība priekš ir īpaši būvniecības sektora, priekš ražošanas sektora, priekš ēdināšanas sektora, ja, un šeit ir tā, ka principā visi tie, kas ir aizbraukuši, nu, ļoti liela daļa pārstāv šos te sektorus. Un, principā, tie vietējie, kas mums ir palikuši, mums ir divas ļoti lielas un izteiktas problēmas šobrīd. Tas ir, principā, no vietējiem ir alkoholisms, jā, ko mēs novērojam. Principā, ļoti, tā ir ļoti nopietna problēma. Jā, un otrs ir kaut kāda tāda darba ētika, nosauksim to tā. Jā, principā, tāpēc šobrīd uzņēmēji ļoti skatās uz trešo valstu pusi. Un uzlokums minēja to naudas finansiālo jautājumu. Jā, no vienas puses visi meklē un cer, ka no trešām valstīm tiks piesaistīti cilvēki, kas maksā mazāk. Bet realitāte tā cena, principā ne tikai tāpēc, ka varbūt gan juridiski mums ir noteikts, ka alga trešo valstu pilsoņiem ir jābūt divreiz lielākai nekā vietējiem. Jā, līdz ar to tā cena jau pirmajā solī, principā, izaug, ja mēs meklējam tiem zamāk kvalificētiem, teiksim, darbiem. Bet otra lieta ir tāda, ka arī šie trešo valstu pilsoņi, viņi jau arī lielākoties ir izceļojušies pa Eiropu, bijuši Vācijā, bijuši kādā, kas saka, attīstītākā valstī, un viņiem ir lieliski sapratni par to, cik Eiropā var nopelnīt, līdz ar to mums tā Latvija ir, kā saka, ļoti jāmārketo un jāmēģina tie cilvēki sasniegt, pārliecināt, kāpēc viņiem vispār vajadzētu šeit ierasties. Jā, un tas ir īstenībā ļoti grūti izdarāms, tāpēc, ka nu, ir ļoti maz veidu, atkal bez tā viņiem finansiāli izdevīgā, jā, kā viņus pārliecināt.
Jā, jo principā, nu tikpat labi, ja jau viņš kārto dokumentus, lai strādātu Eiropā, viņš var strādāt tikpat labi Latvijā, Beļģijā, Francijā.
Nu, Schengen zonā, jā, un šeit ir tas, ko mēs redzam ļoti bieži, ka cilvēki, kuriem ir cita Eiropas vīza, viņi pat labi strādā gan Latvijā, gan pēc tam Polijā, gan braukā apkārt, un tā sistēma nav izveidota tik ļoti, kā saka, kontrolējoši, tie mehānismi nav atstrādāti, lai varētu to visu izcert, jā, līdz ar to tie cilvēki var uztaisīt. Un arī praksē taisa vīzes dažādās Eiropas valstīs, un pēc tam, kamēr šīs te vīzes vai uzturēšanās atļaujas ir atvērtas, braukā apkārt pa visu Eiropu un meklē tās labākās tādas iespējas.
Vai tas varētu būt saistīts ar to, ka mēs tomēr esam tagad nedaudz pataustījuši to, kāds ir Eiropas tirgus? Cik tad Eiropā mums maksā? Es tagad neiešu tev tur ķieģeļus līmēt kopā, zini, pa tādu un tādu summu, jo redz, es zinu, ka man čoms to pašu daru Vācijā, viņš pelna jauki, dzīvo šiki, un tāpēc es neiešu te, un tad cilvēks padodās un, zini, aiziet atkal, nu, pilnīgi citā grāvī, kur pretī, nu, un trešajām valstīm tad ir tomēr motivācija, ir vēls cilvēks sasniegt, ir vēls pakāpīt augstāk, varbūt dzīvot, sev labklājību nodrošināt.
Jā, nu, tie cilvēki visam noteikti, viņi, kas brauc šeien, viņi brauc strādāt. Viņi brauc strādāt ar domu nopelnīt, jā, lielai daļai ir. Varbūt vairs netik izteikt ukraiņiem, bet tie, kas brauc no visām stānām, Kazahstānām, Kirgistānām, Taģikistānām un valstīm tajā galā, viņiem ir izteikt lielas dimenes, teiksim tā no pieredzes, jā, no tā, ko viņi man ir stāstījuši, jā, viņi, teiksim tā, 90-80% sūt uz mājām saviem 5-6 bērniem, līdz ar to tur tā papildus motivācija strādā daudz, nopelnīt un, teiksim tā, sūtīt visu uz mājām. Jā, šeit viņi atbraukuši tikai uz darbu, un to arī viņi tā tver. Mazliet savādāk ir, teiksim, ar ukraiņiem, valkrieviem un, teiksim tā, mums tuvākām geogrāfiski valstīm. Jā, šeit ļoti liela daļa brauc ar mērķi uz palikšanu, jā, un arī darba devējiem uzdod visus, kā saka, jautājumus par to uzreiz, kas man būtu jādara kā darbiniekam, lai šeit varētu palikt pēc iespējas ilgāk, un vēlāk arī no prakses parādās jautājumi, kad vai sievai nav kāds darbs, vai bērni vai braukt mācīties, līdz ar to tā, tas viss konceptuāli vedās uz to, lai viņi šeit atbraukt uz palikšanu, tā kā, nu, kur ir neliels tāds sadalījums.
Vēlos sarunā iesaistīt arī Ievu Puzo. Kādēļ reizēm ir jūtama varbūt tādu, nu, negatīvu sabiedrības attieksmi pret viesstrādniekiem, un kādi ir tie novērojumi, vai tā ir?
Tā pirmā ātrā atbilde ir tas, ka ļoti bieži, nu, viesstrādnieki tīpaši, nu, ja viņi kaut kā atšķiras arī ārēji, nu, no tiem iedzīvotāju, kas mēs šeit Latvijā pārsvarā esam, tad jau uzreiz tiek saskatīti kā svešie lielā mērā. Un tiklīdz tas ir kaut kas svešs, vai valstiskās, etniskās piederības, reliģiskās piederības ziņā, kādu valodu zināšanu ziņā un tamlīdzīgi, bet to ļoti bieži rodas pretreakcija. Un tad mēs tā kā nodalām sevi no tiem pārējiem, no tiem svešajiem, tīpaši. Ja, ja mēs varam tieši par darba spēku ienākšanu, kad šī sajūta, ka viņi ir nāk, jā, mums no vienas puses mums trūkst šī darba spēka, no otras puses, nu, kā mēs tagad ielaidīsim vēl kādu svešo, ko tas nozīmēs mums, vai ne tīpaši kaut kādā tajā Latvijas vēsturiskajā kontekstā, pašreizējā, sociālajā kontekstā, dažādām rīšiem. Etnisko problēmu uzplaiksnījumiem pa brīdim. Tā kā jā, nu šis uzskats par to, ka nāks kāds svešais, ka varbūt atņems un pārņems kaut ko no mums. Es domāju, lielai daļai cilvēku ir tāds faktors, kas tāda, nu, tādu nepatiku vai nepārāk pozitīvu attieksmi.
Ir tāda tā kā sajūta, ka ja nu gandījumā man dzīvē kaut kas mainīsies un man vajadzēs vismaz pagaidām uz 3 mēnešiem uz gadiņu varbūt to maskvalificēto darbu, nē, visas vakances tur būs viestrādnieki aizņēmuši, es darbu vairs nedabūšu, jā, tā apmēram.
Tur varētu būt dažādi šie iemesli, bet man liekas, ka galvenais tiešām ir tas, ka tas iebraucējs tiek saskatīts kā tas svešais, jā, un tā jau nav tikai kaut kāda tā Latvijas problēma, vai ne, tas ir visā pasaulē, tas skatījums uz viestrādniekiem un arī kaut kā, tad uzreiz tā, man liekas, arī iepriekšējā sarunā skaidri parādījās tā valstiskā politika, kas, teiksim, darba spēka trūkuma gadījumos, kā tiek, nu, kādi lēmumi tiek pieņemti, vai robežas vairāk tiek atvērtas ar dažādu mehānismu, skējumu palīdzību, vai, nu, mēs kaut kādos veidos mēģinām tās tomēr turpēt noslēgtas. Un pēc tā, ko es arī dzirdu un arī savā pieredzē saskārusies, ka Latvijā nav tiešām tik vienkārši darba spēkam iekļūt. Un, protams, ir tas, ka jā, ir atšķirīgi noteikumi nu, tā dēvētiem augstu kvalificētiem darba spēkam un citi noteikumi maskvalificētiem darba spēkam kaut pēdiņās. Un, protams, mēs šos augstu kvalificētos darbiniekus varbūt vairāk vēlamies, vai ne? Un tad tās schēmas ir vienkāršākas. Un tad maskvalificētos mēs gribam mazāk. Un tad atkal visi šie soļi, kas jāveic gan pašam cilvēkam, gan darba devējam, ka tie ir reizēm tik dārgi un nogurdinoši, ka nu, cilvēki saprot, ka ir labākas vietas, uz kuriem braukt, un vienkārši atmet ar roku.
Arī Skandināvija, kas ir ļoti atvērta un ļoti pieņemoša sabiedrība kopumā, tomēr arī pēc 2-3 gadiem tur esot, nu, jā, nu, tu vēl joprojām esi, tā teikt, pēdiņās viestrādnieks, un lēnām tu ieeji sabiedrību, tu lēnām uzņem kultūru, un ir vajadzīgs kaut kāds zināms laiks, lai tas tā mainītos. Un es pat pieļauju, ka tas mainās individuāli, ka ir kādi cilvēki, kuri nu, tā arī neiedzīvojās sabiedrībā, neuzņem kultūru vai nemācās varbūt valodu vai nu, jebko, kas varētu vēl vairāk integrēt viņus sabiedrībā. Ja atbrauc un tikai nu, sēž mājās un darbā un sēž mājās un darbā un nekādīgi savādāk neiesaistās sabiedrībā, tad jau ir grūti viņu arī iepazīt. Vai tā varētu būt?
Nu, man šķiet, ka šeit ir dažādi aspekti. No vienas puses ir tas atkal arī valstiskā līmenī, atkal Latvija nav vienīgā vieta, es tā vispārīgi runāju. Cik ilgi vēlas, nu, teiksim, kādu noteiktu darba spēku vienā vietā paturēt, vai ne? Un uzreiz tur parādās dažāda veida likumdošana, atkal schēmas, mehānismu un tamlīdzīgi, vai cilvēku noturētu man uz ilgāku vai uz īsāku laiku, vai ne? Tad, teiksim, kaut kādi termiņi, uz kādiem tiek izdotas uzturēšanās vai darba atļaujas un tamlīdzīgi. Tie ir, nu, tādi institucionāli mehānismi, ar kuru palīdzību, nu, tad cilvēks tā kā tiek ielikts kaut kādā kategorijā un, principā, viņam tiek noteikti uz cik ilgu laiku tieši reiz varēsi palikt vai nevarēsi palikt. Nu, kā piemēram, indieši Dubajā vai tamlīdzīgi, ka viņi tur varbūt ir visu dzīvi nodzīvojuši, bet viņiem nav tāds status, lai viņi tur būtu pilntiesīgi. iedzīvotāji. Un šādos apstākļos vai mēs varam prasīt no cilvēka, kurš ir iebraucis, kuru mēs jau no sākta galas, es tam pateikšu, ka mēs šeit gribam tevi tikai uz īsu brīdi, kamēr mums pašiem trūkst, piemēram, darba spēka, kā mēs šādā brīdī varam prasīt, lai viņš tagad mācās valodu un kļūst par mūsu sabiedrības daļu, un es nezinu, vecpāri Jāņa Ugunskuram vai tam līdzīgi. Nu, tā kā, nu, tur jāskatās, jā, protams, ir šie personīgie elementi, man liekas, kā Jānis minēja, ka šie cilvēki, piemēram, brauc, tiešām viņi brauc strādāt, viņiem ir svarīgi nopelnīt šo nādiņu, viņiem ir svarīgi sūtīt to atpakaļ ģimenei, viņiem ir fokus starps. Šie personīgi aspekti. Otrie tiešām ir tie institucionāli un sistēmiski, uz cik ilgu laiku mēs to cilvēku uzņemam, un viņš taču saprot, vai ne, tajā brīdī, ka viņam ir katru gadu jāiet, nu, pat augsti kvalificētiem darbspēkam, kas ir tā kā vairāk manu pētījumu lokā, bet viņiem ir jāiet katru gadu atjaunot tā uzturēšanās atjaunot. Viņiem katru gadu jāsniedz tā dokumentu čupiņa, viņi ir, zina, ka viņiem tā dokumentu kaudze, kas viņiem pa gadiem ir sakrājušies, PMLP ir milzīgi, vai ne? Un ja tas ir katru gadu jādara, ja ir šie sistēmiskie visi faktori, kas no to uzturēšanos šajā gadījumā Latvijā padara sarežģītu cilvēkam no ārpuses. Es nezinu, cik lielā mērā mēs varam prasīt kaut kādu, nu, integrēšanos.
Raidījuma noslēgumā vēlos jums katram lūgt komentēt par tādu nākotnes redzējumu, par viesstrādnieku un vietējā darba spēka balansu, kuras būtu tās nozares, kurās vai būtu jāsatraucās, vai tieši otrādi jāļauj, lai darba spēka jautājums pats atrisinās, tirgus to atrisina un mums nav daudz jāiesaistās tādā ziņā, ka ja ir vajadzīgs viesstrādnieks un nav šeit vietējie, kas to dara, tad lūdzu varam vaļā, atvieglojam vēl vairāk nosacījumus, un lai darbs un ekonomika attīstās. Lūdzu, Jāni.
Ziniet, tas tāds koks ar diviem galviem mazliet viņās, teiksim, tā. Es, protams, es esmu gan, teikšu, tā izteikšos, gan kā no uzņēmēja perspektīvas, gan kā no cilvēka, kas uzņēmējiem palīdz, dabūt šos tie paši darbiniekus, ja, no, teiksim, tā uzņēmēja un Latvijas pilsoņu perspektīvas, ja, teiksim, tā, ja mēs skatāmies uz vēl lielāku atvieglošanu, jāatcerās, ka visi šie te jurisdikcijas šobrīd izstrādāt tā, lai tomēr mazliet aizsargātu to vietējo tirgu. Ja, respektīvi, gan šīs te NVA sludinājums, teiksim, tās 10 dienas, ja, desmit dienu laikā, tā doma ir tā, ka 10 dienu laikā neatsaucas neviens vietējais, tad var, teiksim, tā meklēt ārzemnieku. Tālāk arī šis te paaugstinātais, teiksim, tā šī paaugstinātā alga, kas ir principā, cik mums sanāk, kaut kādi 80% lielāka, ja es nemaldos. Nu, šobrīd ir 1043 bruto ir trešo valstu pilsonim. Ja, un bruto, cik mums ir minimālā latvieta, ir kaut kā 500-600 eiro, ja es nemaldos šobrīd. Līdz ar to, nu, tas arī tiek darīts, lai aizsargātu, teiksim, tā vietējo tirgu, ja, lai uzņēmēji atcerētos, ka tas tomēr ir salīdzinoši dārgs prieks. Bet atkal no otras perspektīvas, teiksim tā, no ja es pieslēdzu sevi kā uzņēmēju, tad es noteikti atkal tikai priecātos, ja man būtu iespēja šos cilvēkus dabūt lētāk, ātrāk un efektīvāk uz šeieni. Jā, tāpēc, kad principā jau ir tā, ka trūkums ir visu cauru gadu, mēs nerunājam tikai par, teiksim, sezonālo ogļu lasīšanu, jā, būvniecība, ražošana, kas ir tie divi izteiktākie sektori, teiksim tā, gan ko es pārstāvu, gan kuriem, kuros mani klienti operē, tur šīs rokas, darba rokas ir nepieciešams visu gadu, jo šie arī ir tie sektori, no kuriem, teiksim tā, visbiežāk bēg mūsu Latvijas baliliņu uz ārzemēm strādāt. Ja, un līdz ar to tā darbinieka rotācija ir diezgan konstanta visu cauri gadu garumā. Tā kā, nu, šeit ir ļoti, jā, nu, ir šeit ir jābūt ļoti uzmanīgi. Ja, tāpēc, kad, nu, es gribētu teikt, ka viens tāds vērtīgs risinājums noteikti būtu tas, ka mēs varbūt varam turēt to algu bišķi augstāku, mazliet viņās augstāku, bet nu, ne uz pusi augstāku, ja mēs varētu kaut kā mazliet viņās izbalansēt to, lai, kas ir liela problēma arī, teiksim tā, ir visi mēģina maksimāli iekalmēt, protams, jau uz šiem darbiniekiem un domāt dažādas apveceļus šeit. Tad es domāju, mēs arī, teiksim, daudzos sektoros iznākt no tās ēnu ekonomikas, ka mēs būtu gatavi ņemt to cilvēku, teiksim, no trešās valsts, bet tai pašā laikā būtu gatavi viņiem maksāt pilnā apjomā tos nodokļus un visu darīt, kā saka, pilnvērtīgi un pilntiesīgi likumīgi, jā, tāpēc, ko es redzu no daudziem, ir lietas, nu, pa kurām ir ļoti jāpiedomā, bet, nu, es gribu vienkārši vēl piebilst to, ka, teiksim tā, šī te algu politika, es domāju, ka varētu dot visvairāk ilgtermiņā, tāpēc, ka šobrīd daudz baidās, un ja mēs runājam par kaut kādu 400-500 eiro investīciju vai vīzā vai uzturēšanās atļaujā, plus ļoti bieži cilvēks pieprasa arī sevi, teiksim, ceļu vai dzīvošanu, jā, un beigās, teiksim, tā šis cilvēks atbrauc, ir līdzekļi ieguldīt, un dažreiz ir tā, ka tas nav tas, kas gaidīts, vai cilvēks pats nav apmierināts, vai darba devējs nav apmierināts, tad, nu, ja šis te viss kļūtu mazlietiņās lētāks un ātrāks, tad arī, es domāju, arī pats tas ritenis sāk kustēties daudz efektīvāk.
Ozolkungs, lūdzu, par nākotni un tendencēm un balansu.
Jāsaka tā, nu, faktiski to, ko Latvija faktiski nevar atļauties, nu, tas ir tāda lēta darbspēka imigrācija. Jo, nu, tad mēs aizējām tādā migrācijas spirālē, kur tad mēs piesaistam cilvēkus, nu, faktiski pa zem vidējās algas tautsaimniecībā un savukārt mūsē turpina braukt prom. Nu, to mēs nevaram pieļaut. Tāpat laikā, nu, migrācijas politikai noteikti jābūt elastīgai. Respektīvi, ja tiešām veidojās šīs te vajadzības, nu, lai spēja ātri pielāgoties tātad šim te tendencēm. Ko tas nozīmē? Tas, protams, to, ko arī līdz šim mēs esam gājuši, faktiski ir arī samazināt šis te termiņš attiecībā uz šo te vakanču izsludināšanu, ņemot vērā mūsdienu situāciju, kad ir faktiski lielākā daļa cilvēku ātri var apskatīt, piepildīt šim te vakanču informācijai un statistikai, un ātri arī norēģētu, ja tiešām veidojas, tā kā ātri, teiksim, veikt šo te darba tirgus testu. Tā kā, nu, šī lieta un šī tendence, teiksim, ir tāda kopējā. Otrs aspekts, ne, tas, kas būtiski ir, mums ir nozīme, faktiski ņemot vērā to Latvijas situāciju, kad, nu, darbspēka problēma gandrīz jebkurā nozarē, tad neskatoties tur uz algu līmeni un tamlīdzīgi, būtiski būtu tomēr skatīties uz tām nozarēm, kuras, nu, dona, teiksim, pietiekam lielu pienesumu ekonomikā, tātad informācijas, komunikācijas tehnoloģija nozars, no rūpniecības nozars, no arī būvniecība kaut kādā ziņā. Tātad, un lielākoties, teiksim, šis tajās nozarēs arī, teiksim, tur, kur ir šīs te augstas pievienotās vērtības nozares, nu, viņas tomēr patērē vairāk šos te augstas kvalificētā darbspēka. Šis te augstas kvalificētā darbspēka īpatsvars ievērējami lielāks, un arī šīs te vajadzības pēc šī darbspēka. Līdz ar to, nu, teiksim, tam aspektam attiecībā šo vajadzētu tomēr būt, teiksim, vieglākiem nosacījumiem, ko arī lielāko daļu, teiksim, cits, teiksim, attīstītās valsts, nu, praktizē, kad ir, teiksim, lielāka atvieglojuma šim te augstu kvalificētam darbspēku. Tā izskaitāt ārstniecības personālam šīm lietām, kas, teiksim, no vietējā resursa mums, nu, lai sagatavot, teiksim, attiecīgo speciālistu, nu, tur paiet pat 10 gadu ilgāks laiks. Un tas ir tomēr resursu ietilpīgs, teiksim, process, un piesaistīt bieži vien, nu, kaut kādas atsevišķi ļoti šauras speciālists ir specialitātes ļoti sarežģīt, līdz ar to, nu, šeit iespējams potenciāli varētu būt arī vieglāks šis te process. Bet galvenais ir, lai būtu elastība, tātad, nu, spēja pielāgoties.
Ieva, noslēgumā jūsu komentārs.
Es teiktu droši vien, ka visiem darētu atcerēties, ka cilvēki šos lēmumus par migrāciju, arī migrāciju darba dēļ nepieņem viegli. Un mums jāatceras, ka viņi arī ir cilvēki. Mēs visi, kas mēs arī esam daļa no tiem, kas arī brauc pāri robežām, reizēm arī strādāt ārpus Latvijas. Un arī tie cilvēki, kas iebrauc Latvijā vai domā par braukšanu uz Latviju, tie arī cilvēki, viņiem arī ir ģimenes, viņiem ir attiecības. Viņš šos lēmumus par braukšanu nepieņem viegli. Un tad varbūt tiešām varētu aicināt domāt par šiem kustīgajiem cilvēkiem kā par cilvēkiem, nevis tikai kā par darba spēku, un iespējams domāt arī ne tikai kā par svešo, bet mēģināt varbūt saskatīt arī, nu, to, kas mūs vieno. Un tā tādā pozitīvu skatu nākotnē, ka mēs visi varam kopā šeit arī sadzīvot.
Liels, liels paldies viesiem par sarunu. Šodien runājām par darba spēku Latvijā, kāda ir situācija un nākotnes prognozes gan par viesstrādniekiem, gan vietējo darba spēku. Lielu paldies saku mūsu ekspertiem viesiem, sociālā antropoloģa Rīgas Stradiņa Universitātes vecākā pētniece Ieva Puzo. Paldies! Ārvalstu darba spēku piesaistes eksperts darbaspēks.lv īpašnieks Jānis Plotnieks un pievienojās arī Ekonomikas ministrijas analītikas dienesta vecākais ekonomists Normunds Ozolkungs. Jums jauka diena. Vislab. Paldies.
Projektu jautājums, ieteikums, risinājums finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projektu jautājums, ieteikums, risinājums saturu atbild SIA Radio TV.